Tervetuloa Puheenaihe-podcastiin ja tänään otetaan katsaus Ukrainan sodan tilanteeseen ja me ollaan saatu tänne vieraaksi sotahistorioitsija Kolmen yliopiston dosentti Lassi Laaksonen, tervetuloa.
Kiitos kutsusta.
Ja apulaissotilasprofessori Maanpuolustuskorkeakoulusta Jussi Pajunen, tervetuloa.
Kiitos.
Joo, voisi ihan alkuun katsausta ihan siihen rintamatilanteeseen ja ehkä sitten loppupuolelle jättää hieman spekulatiivisemmat osuudet ja arvioit ehkä, mitä lähitulevaisuudessa tulee tapahtumaan, mutta mikä Jussi sinun oikeastaan semmoinen tilannekuva on nyt ja mikä se tilannekuva on, mikä välittyy sieltä ihan rintamalta Ukrainasta?
Isossa kuvassa tietenkin viimeiset kuukaudet on pitkälti olleet näännytyssotaa. Venäjä on ollut aktiivisempi osapuoli, mutta niistä pienistä taistelukentän voitoista ei ole muuntunut mitään suurempaa operatiivista menestystä ja vaikuttaisi siltä, että nyt viikonlopun presidentin vaalien alla niin myös Venäjä on mahdollisesti hieman intensiteettiä laskenut ja vähentänyt riskinottoa.
Mistä tämä riskinoton vähentäminen kertoo tai kertooko se yhtään mistään vai onko se tämmöistä satunnaisvaihtelua vai onko siinä joku syy taustalla?
Siis varmasti kyse on myös voimavarojen riittävyydestä, mutta toisaalta myös halutaan mahdollisesti nyt presidentin vaalien alla hieman rauhoittaa tilannetta ja välttää ottamatta mitään sellaisia riskejä, mitkä saattaisi vaarantaa rintaman tilannetta jossain suunnalla.
Voisi tarttua tuohon presidentinvaaleihin, niin Lasse, miten näet Venäjän presidentinvaalien vaikutuksia, jotka tosiaan on tässä nyt sunnuntaina, niin vaikuttaako ne tähän sodan tilanteeseen millään tapaa?
No ei varsinaisesti suuressa kokonaiskuvassa vaikuta, mutta mielikuviin vaikuttaa. Ja tietysti sota on paljon muutakin kuin rintamataisteluja. Eli nyt jos ajatellaan Ukraina näitä droonihyökkäyksiä, se pyrkii vaikuttamaan sillä tavalla, kun se pystyy vaikuttamaan. Eli koska maarintamalla ei ole mahdollisuutta saada voittoja ja jollain tavalla pitää myös lännelle osoittaa se, että ollaan taistelukelpoisia, niin nämä drooni-iskut on hyvin käteviä siinä suhteessa, että niillä kun isketään sitten Venäjän tänne sydänalueisiin ja sitten toisaalta niillä saadaan hyvin paljon medianäkyvyyttä, niin ne ovat tässä suhteessa se keino, mitä kannattaa käyttää. Ja toisaalta sitten, jos ajatellaan presidentinvaalin ja Putinia, joka tulee valituksi tietenkin, niin kyllä se, että näitä drooneja siellä pyörii sitten sisä-Venäjällä, niin kyllähän sillä on omanlaisensa pelotevaikutus.
Jos tuohon menee vähän vielä tarkemmin, että kehen se pelotevaikutus siis kohdistuu tai keihin sillä pyritään vaikuttamaan?
No sillä pyritään osoittamaan se, että Ukraina kuitenkin pystyy taistelemaan ja se pystyy iskemään myös syvälle. Ja totta kai, jos asutuskeskusten yläpuolella näkyy drooneja, niin sillä on se vaikutus, että sota on läsnä myös siviiliväestölle.
Aivan. Mutta toisaalta sitten voi miettiä, että tai ainakaan tämän sodan aikana, niin ei nyt ole mitään hirmu isoa merkkejä siitä, että esimerkiksi Putinin suosio olisi Venäjällä mitenkään radikaalisti heikentynyt. Että tämmöinen vaikuttaminen, että onko vaikka tämän sodan aikana nähty tuloksia, että tämän tyyppiset olisi, mikäli pyritään vaikuttamaan Venäjän sisäiseen tilanteeseen, niin onko sillä nähty mitään vaikutus siitä se nyt parin vuoden aktiivisen sodan?
No ei juurikaan. Siis täytyy huomioida se, että jos ajatellaan lännen näkökulmasta, niin Venäjän kohdalla niin toisaalta pelätään Venäjän voittoa, mutta myös häviöä, mitä siellä seuraa. Eli siellä on pitkä historiallinen narratiivi sille, että vaikka Putin mahdollisesti esimerkiksi kuolisi, niin seuraaja on todennäköisesti aivan samanlainen. Ja kyllähän tietysti diktatuurin terrorikoneisto pitää siitä huolta, että siellä niin kansalaisyhteiskunta pääsee aktivoitumaan. Mutta niin kuin sanoin, niin Ukraina käyttää sitä, mikä mahdollista on, ja senpä tähden tehdään tämmöisiä pistoluontoisia iskuja.
Miten voisi sitten arvioida nyt sitä rintamatilanteen jonkinnäköistä tasapainoa tai voimasuhteita, jos katsoo nyt sitten sekä Ukrainan sotilaallisia resursseja ja kyvykkyyttä ja sitten vertaa, mitä Venäjällä on siellä rintamalla, niin miten sitä voisi arvioida?
No monien kuukausien ajan voi sanoa, että lähestulkoon sodasta alusta alkaen keskeinen syy sen takia, miksi Venäjä ei alkuvaiheessa päässyt ratkaisuun eikä kumpikaan osapuoli ole pystynyt saavuttamaan mitään käänteentekeviä tuloksia, ollut nimenomaan se voimavarojen tasapuolisuus. Puhutaan sitten Ukrainan julkilausunut, että heidän erilaisissa sotilaallisissa tehtävissä on noin 600 000 sotilasta, mutta molemmin puolin puhutaan varmaan siitä sadoista tuhansista, noin 1,5 miljoonasta sotilasta, hieman laskentatavasta riippuen, ketkä ovat suorasti taistelutehtävissä ja minkä tasoisissa tukitehtävissä. Ja todettakoon vielä tähän edelliseen liittyen, että sen lisäksi, että tällä vaikuttamisella, jota Ukraina on viime aikoina tehnyt, niin droneilla kuin sitten vapaaehtoisryhmittymillä, sillä on oma vaikutuksensa informaatioulottuvuudessa, eli näiden fyysisten iskujen lisäksi samaan aikaan on annettu kehotuksia tiettyjen alueiden evakuoinnista, jolla pyritään tietenkin muodostamaan sitä mielikuvaa siitä, että aluetta pystytään uhkaamaan, mutta ihan konkreettisesti sodan aikana Venäjä on muun muassa joutunut tekemään joukkojensa uudelleen ryhmityksiä sen takia, kun Venäjä on iskenyt, on sitten pommikoneiden tukikohtiin, jonka jälkeen pommikoneita on siirretty etäämmälle Ukrainasta, tai toisaalta on myös merkkejä siitä, että esimerkiksi Venäjä on joutunut omia ilmatorjuntajärjestelmiä ryhmittämään uudelleen näiden Ukrainan drooni-iskujen takia. Ja kaikki se, mikä viedään sitten etäämmälle rintamasta tai Venäjän sydänalueiden turvaksi, on poissa siitä tuesta, mitä joukoilla on siellä Ukrainan sodassa.
Niin nyt oli ihan tänään, taisi olla esimerkiksi uutinen, että tänne Belgradin alueella olisi saatu joku, tai Ukraina pystynyt tekemään sinne jonkinnäköistä iskua tai vaikuttamista. Niin siis mikä tämän tyyppisen, että onko se vaan osa tämmöistä sotataktiikkaa tai sodan käyntiä, kuten totesit, vai onko sillä nähty esimerkiksi tämän parin vuoden aikana siis jotain kauaskantoisempaa vaikutusta, vai onko se tosiaan vaan niin kuin tämän tyyppistä aika välitöntä, että no nyt hetkellisesti sitten Venäjä joutuu reagoimaan, mikä taas vähentää painetta jossain muualla ja sitten hiljalleen voimatasapaino palautuu, vai jos vielä vähän kävisi sitä, että onko tämän tyyppisille toimenpiteille sodan käynnissä, niin mikä niiden semmoinen vaikutus on ja mikä on ollut ehkä tämän sodan kuluessa?
No mitä totesitte tästä Belgorodista, niin siellä tietenkin viime aikoina on ollut sekä näiden Ukrainan puolella taistelevien tai puolesta taistelevien vapaaehtoisryhmittymien toimia ja samaan aikaan sinne on keskitetty myös drooni-iskuja Ukrainan suunnasta, jolla pyritään sekä sitä tietenkin huomiota kiinnittämään tietyn suuntaan, osoittamaan sitä uhkaa, joka pystytään antamaan ja se signaali tietenkin annetaan sekä Venäjän väestölle että yhtä lailla sitten asevoimien joukoille Ukrainan suunnalla.
Hmm. Mikä sitten Venäjän väestölle, kun tämmöinen signaali tulee, niin onko siitä nähty mitään vaikutusta?
No varmasti näissä tavoitteet ovat paljon pidemmällä eikä välittömissä vaikutuksissa, vaan nimenomaan niin kuin tässä Lasse Laaksonen jo aiemmin hieman totesi, että tässä tietenkin ihan samalla tavalla kuin syvemmälle Venäjän alueelle tehdyillä drooni-iskulla, niin varmasti pyritään osoittamaan sitä sodan todellisuutta myös Venäjälle, jotta he pääsisivät sitä unohtamaan.
Kyllä.
Niin Venäjän sisäisestä kehityksestä niin täytyy todeta sitten tosiaan, että historia osoittaa sen, että siellä ei ole kunnollista poliittista oppositiota ja toisaalta se yleinen passiivisuus on määräävä. Eli mieluummin sitten ollaan hiljaa ja vedetään karvalakki korville, kun lähdetään sitten avoimesti haastamaan tai kritisoimaan mitään. Et se on tietyllä tavalla semmoista arjen selviytymistä.
Eli voiko ajatella, että Ukrainan yksi tämmöisen toiminnan seuraus voisi olla, että se ehkä pitäisi Venäjän opposition vireämpänä? Että jos ikään kuin sitä sotaa pidetään valokeilassa ja siitä tulee merkkejä, niin silloin se ehkä sitten taas näille Venäjän pienille oppositiovoimille, mitä on, niin antaa jonkinnäköistä toivoa tai motivaatiota sitten jatkaa.
Tuskinpa. Ne oppositiovoimat on hajanaisia ja hyvin pieniä. Niiden vaikutus on olematon, jos suoraan sanotaan. Se, että minkälaista kuvaa sitten mediassa luodaan, niin se on toisenlainen. Viitaten esimerkiksi Navalniin, niin kyllähän on huomioitava se, että vaikka hän oli oppositiojohtaja, niin kyllähän hän oli monessa mielessä venäläinen nationalisti. Ja ikävä sanoa, mutta nämä tämän tyyppiset tapaukset, niin kuin Navalnin ikävä kohtalo oli, niin kyllä ne ajan myötä niiden vaikutus vähenee.
Hmm.
Ne unohdetaan tietyllä tavalla.
Niin, just tulee se kuva, että onko näillä juurikaan oikeasti vaikutusta Venäjään, mitä Ukraina tekee. Että totta kai he pyrkii varmasti, että siinä olisi isokin vaikutus, mutta just tämä, mitä lähihistoria osoittaa, niin ei siellä ihan äly, kuten totesitte, niin hirveitä vaikutuksia näitä olevan tai vaikutus siltä.
No kyllä mä näen, että nämä Ukrainan iskut, niin niiden motiivit on kyllä nimenomaan ukrainalaisten omat. Ei siinä varmastikaan katsota sitä Venäjän sisäistä tilannetta, vaan halutaan näyttää sitä, että pystytään tosiaan taistelemaan ja Ukrainahan on riippuvainen täydellisesti lännen avusta. Ja sehän tässä ongelma onkin. Ja jos ajatellaan vielä ottaa kantaa tuohon rintamatilanteeseen, niin kyllähän Venäjällä on selkeästi aloite, sillä on ylivoima ja Ukraina alakynnessä. Ja nyt jos rintama lähtee keväällä liikkumaan kelirikon jälkeen, niin kyllähän niin kuin Ukrainan tilanne on se ikävää, että se käy sota omalla maaperällään, sen voimavarat tuhoutuu hiljalleen ja aina taaempana on heikompia puolustuslinjoja. Että tämä venäläinen kulutussota kyllä toimii ja uskon, että Putin tässä laskee hyvin paljon sen varaan, että länsi pysyy hajanaisena ja toisaalta Yhdysvaltain presidentin vaalit on sitten myös semmoinen yksi kiinnekohta, jota halutaan seurata.
Joo, mikä tällä hetkellä Ukrainan kyvykkyys ja kapasiteetti on, että onko kapasiteettia lisätä sotilaallista voimaa sinne rintamille, että onko olemassa enää semmoisia niin kuin realistisia reservejä, mistä voitaisiin saada lisävoimia sinne rintamalle?
No, jos ottaa kiinni ensinnäkin sotilasainekseen, niin hehän esimerkiksi eivät ole mobilisoineet nuorimpia ikäpolviansa, eli heidän miehethän 27 ikävuoteen asti on pitkälti vapautettu asepalveluksesta, mistä johtuen tälläkin hetkellä taitaa ukrainalaisten sotilaiden keski-ikä olla, onko jopa yli 40 ikävuodessa. Eli sinällään yleisen liikekannallepanon kautta tietenkin Ukrainalla olisi kyky mobilisoida lisäjoukkoja, mutta siinä on tietenkin yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä sitten yleisesti Ukrainan teollisuuden, kaupan, maatalouden muiden tekijöiden kannalta vaikutuksia. Eli se on tietenkin sitten iso ratkaisu, mikäli tähän Ukrainassa päädytään, niin ainakin toistaiseksi siihen vaikutetaan suhtautuvan varsin varauksellisesti. Eli sinällään voimavaroja on sitten, kun mennään itse aseiden ampumatarvikkeiden puolelle, niin Ukrainalla ei tietenkään ole sellaista sotateollisuutta takanaan, mitä Venäjällä on. Heillä ei ole sellaisia ammusvarastoja ja varikoita, joita Venäjällä on, eikä he pysty kääntämään samalla tavalla talouttansa sotatalouteen, kuten Venäjä on tehnyt, koska sellaista rakennetta ei ole olemassa. Eli kuten tässä Lasse Laaksonen jo totesi, niin aseiden ja ampumatarvikkeiden puolesta taas Ukraina on ainakin osittain riippuvainen lännen tuesta.
Niin, tässä ehkä nostaisi esiin vielä sen, että jos ajatellaan sitten tätä henkistä puolta ja sitä johtamista, niin mielestäni aika merkittävä ratkaisu oli se, että Zelenski erotti korkeimman sotilaskomentajan, eli Zaluzhnin. Ja jos ajatellaan historiankin valossa tämän tyyppisiä vaihdoksia, niin kesken sotaa ne on hyvin vaikuttavia siinä suhteessa. Ne kertoo aika paljon siitä, että Ukrainan kohdalla, jos ajatellaan sitä ylimpää johtoa, siis poliittista ja sotilaallista, niin aina kun asiat pitkittyy, ne sitkistyy ja aina tämmöiset erimieliset nousee sitten pintaan, varsinkin kun tulee tappioita. Ja sitten jos ajatellaan niin kuin tätä julkikuvaa, niin se, että tätä tilannetta tavallaan pohjustettiin mediassa, eli Zelenskin oli tietyllä tavalla pakko tehdä jotain, koska hän olisi menettänyt kasvojaan, jos hän ei olisi tehnyt tätä vaihdosta, kun siellä spekuloitiin niin pitkään. Ja aina kesken sotaa, kun tehdään näin radikaali ratkaisu, esimerkiksi talvisodassa, kun Mannerheim erotti Kannaksen armeijan komentajan Hugo Östermanin, niin siinä on aina semmoinen tietyllä tavalla niin kuin hankala paikka, että tulee seuraaja, niin siihen orientoitumiseen menee aina jonkin aikaa. Ja myös sitten tämä henkinen puoli on tässä niin olennainen, että miten taas henkilökemia toimii tässä uudessa kuviossa. Ja nyt selkeästi tässä, jos ajatellaan, niin Ukrainassa poliittinen johto Zelenski, se näkee kokonaiskuvan. Ja esimerkiksi Jussi Pajusen mainitsema tämä liikekannallepano, niin siinä on paljon semmoista, mitä Ukrainan presidentti joutuu huomioimaan, mitä sitten taas Zaluzhny tai Sikorski, jotka katsovat tilannetta sotilaallisesti, niin niissä on erilaiset perspektiivit. Ja niin kuin tässä on aikaisemmin jo käyty aika hyvin läpi sitä, että kun Zaluzhny puhui tästä pattitilanteesta viime syksynä rintamalla, niin hän tietyllä tavalla ylitti sen rajan, meni sinne poliittiselle puolelle, joka ärsytti Zelenskiä. No, Zaluzhny tietysti oli huolissaan armeijan tilanteesta, mutta meni sanomaan semmoisen totuuden. Ja sodassa ei välttämättä aina kannata kertoa totuutta. Ja tässä suhteessa sitten nämä henkilökemiat rikkoutuivat. Nyt on mielenkiintoista sitten nähdä, että millä tavalla tämä komentajan vaihdos sitten lopultakin vaikuttaa. Mutta mielikuviin se vaikuttaa negatiivisesti.
Onko historian perusteella, tai pystyykö sanoa, että tämmöiset komentajavaihdokset olisi toiminen, vai onko ne epäonnistunut?
Kyllä, tietenkin. Että tässä on sikäli erikoinen tilanne. Yleensähän komentaja erotetaan, kun se on tehnyt jonkun munauksen, jonkun mokan, mutta tässä tapauksessahan niin semmoista ei ollut tapahtunut. Tietysti voidaan viitata vastahyökkäykseen, mutta kyllä ne lähtökohdatkin oli aika epärealistiset, jotta oltaisiin saatu niin kuin suuri muutos Ukrainan sotaan sen vastahyökkäyksen kautta. Et tietysti siinä vaiheessa, kun lähdettiin liikkeelle, joka oli minusta aika erikoista, että julistetaan tavallaan vastahyökkäys alkaneeksi. Et sitä nyt ei juurikaan niin kuin sotahistoriassa ja sotilaskommentajat harrasta tämmöistä. Mutta se oli taas sitä omanlaistansa propagandaa, mutta kyllä todellisuus sitten lepää rintamalla.
Joo, voisi sitten ottaa vähän sitä Venäjän tilannetta kanssa, että no tietysti tästä Putinin motiivien tulkitsemista on tullut tässä viime vuosina melkein oma tieteenalansa, mutta et jos katsoo nyt ihan rintamatilannetta ja miten Venäjä siellä toimii, niin mitä siitä pystyisi sanoa, että mikä Venäjän tämänhetkinen semmoinen tavoite on, että onko merkkejä esimerkiksi siitä, että Venäjä olisi aktiivisesti pyrkimässä valtaamaan lisäalueita?
No, jos arvioi ensin lyhyemmällä tähtäimellä tavoitteita, niin varsin suuri yksimielisyys länsiarvioissa siitä on, että Venäjän keskeisiä tavoitteita on nimenomaan saada lisää jalansijaa niin Luhanskin, Donetskin, Zaporizhzhian kuin sitten Hersonin suunnalla, eli käytännössä niillä alueilla, jossa tällä hetkellä he ovat jo osittain tai miltei kokonaan alueita miehittäneet. Ja sitten taas pidemmällä aikavälillä niin on vaikea nähdä, että myöskään ne varsinaiset päämäärät olisivat muuttuneet. Eli käytännössä Ukrainan nykyisen johdon vaihtaminen, Ukrainan voisi sanoa, että sotilaallisen voiman poistaminen sekä sitten tietenkin Venäjän kannalta Ukrainan neutraalin aseman saavuttaminen, eli se, ettei Ukraina ainakaan olisi länsimielinen tai sidonnainen lännestä, EU:sta, Natosta, ja Ukraina toimisi niin kuin valtioiden kuuluu Venäjän etupiirissä toimii.
Ja näähän on nyt menossa kyllä pieleen, että ainakin toi EU:hun liittyminen, niin siis uskaltaisin aika vahvalla arvauksessa tämä arvio sanoo, että sit, jos ja kun jossain vaiheessa rauhanneuvottelu tulee, niin varmasti Ukraina EU-jäsenyyttä, niin ainakin nykyhallinnolla, jos Ukraina pysyy Zelenski tai hänen kaltaisensa hallinto, niin kyllä sitä on ainakin aika vahvasti oltu nyt puheessa edistämässä.
Ja totta kai aina kun näitä ukrainalaisten toimia on kyse sitten drooni-iskuista tai jostain muusta aseellisista iskuista Venäjän maaperälle tai muista julkilausumista liittyen muun muassa tarvittavaan asetukeen, niin niitä on tietenkin tarkasteltava aina siinä länsivalossa, niin kuin Lasse Laaksonen toi tässä esiin. Toki nyt esimerkiksi tässä vaikutettaessa Venäjän maaperälle, niin se on varsin kaksijakoinen se asetelma, koska moni länsimaa on taas suhtautunut varsin varauksellisesti siihen, että Ukraina vaikuttaisi Venäjän maaperälle, ja tietyt valtiot, muun muassa Saksa, on varsin paljon myös pidättänyt niitä aseellisia tukitoimia nimenomaan sen takia, ettei niillä heidän luovuttamilla järjestelmillä pystyttäisi sitten vaikuttamaan kovin syvälle Venäjän maaperälle.
Mm. Onko rintamalla tällä hetkellä jotain semmoisia, voisiko sanoa, keikahduspisteitä, eli semmoisia kohteita, jossa olisi näköpiirissä, että saattaisi olla tapahtumassa jonkinnäköinen keikahdus suuntaan tai toiseen, joka sitten taas voisi muuttaa tämän sodan kulkuun?
No, tällä hetkellä viimeisten viikkojen aikaan on vaikuttanut siltä, että vaikka Venäjä pitkällisten taisteluiden jälkeen pystyy Avdijiikan kaupungin valtaamaan itselleen, keskitti sinne huomattavia niin inhimillisiä voimavaroja kuin sitten tuki muun muassa sitä toimintaa sitten ilmavoimien tulen käytöllä ja muulla tulen käytöllä, niin tämän jälkeen hyökkäys ei ole jatkunut. Zelenskihän totesi tässä muutamia päiviä sitten, että Venäjän hyökkäys on pysäytetty näihin Zelenskin tai muihin ukrainalaisviranomaisten lausuntoihin. On tietenkin aina suhtauduttava tietyllä varauksella, mutta varmasti siellä jonkunlaista totuuttakin on taustalla ja vaikuttaisi siltä, että tällä hetkellä rintama ei ole millään suunnalla merkittävimmin liikkumassa. On kyse sitten ukrainalaisten tiivistyneestä puolustuksesta tai sitten venäläisten vähentyneestä hyökkäysintensiteetistä.
Voiko sanoa, että on tämmöistä asemasotaa tällä hetkellä?
No, tällä hetkellä on ollut jo kuukausia asemasotaa eri suunnissa, jossa voisi sanoa, että ihan sodan ensimmäisten kuukausien jälkeen ja ukrainalaisten Ukrainan pohjoisosissa tekemän laajemman hyökkäysoperaation jälkeen, niin taistelua on käyty yksittäisistä kylistä, kaupungeista ja peltoaukeista.
Niin, tässä itse asiassa nyt, jos ajatellaan Ukrainaa ja länttä tukijana, niin ongelmahan on se, että sota ei voi käydä käsijarru päällä. Eli annetaan tyyliin aseita, mutta älkää ampuko liian pitkälle. Ja tämähän on ukrainalaisten kannalta hyvin hankala tilanne. Ja suuressa kuvassa, jos ajattelen, niin sodan voittamiseen, ja varsinkin tässä tapauksessa, kun tämmöistä niin kunnollista neuvottelukontaktia ei ole näköpiirissäkään, niin nämä rintamatilanteet korostuu. Ja lännen kohdalla on se ongelma, että voisi puhua tämmöisestä niin kuin kaksinkertaisesta kaksoisdilemmasta sitä kautta. Että toisaalta toivotaan Ukrainan voittoa ja sitä avustetaan, mutta toisaalta sitten pelätään Venäjän voittoa. Mitä siitä seuraa? Mikä on se jatkokehitys? Ja sitten taas toisaalta, jos katsotaan Venäjän näkökulmasta, niin pelätään Naton voimaa, mutta toisaalta sitten kuitenkin korostetaan se hajannaisuutta. Näissähän näkyy vähän se, että kenelle halutaan puhua. Ja kyllähän tämä niin Ukrainan avustaminen, niin vaikka tässä tietysti halutaan nostaa positiivisessa mielessä aina, että Euroopan unionissa ja niin poispäin on saatu pieniä ratkaisuja aikaiseksi. Mutta näin niin kuin historian tutkijana ei voi niin kuin ryhtyä analysoimaan toiveajattelua, vaan sitä todellisuutta. Että kyllähän aika kaukana ollaan siitä, että hyvin tehokasta apua saataisiin vietyä perille, koska yksinkertaisesti niin kuin lännessä puuttuu se strateginen päämäärä. Eli mikä on se tavoite ja kohde, mitä lopultakin halutaan. Ja sen takia tämä tilanne on vesittynyt siihen, että ruokitaan vähän kerrallaan, mutta sitten jos ajatellaan suurta kokonaisuutta, niin tavallaan se hukkuu se apu sinne taistelukentän pauhuun. Ja Ukrainalla nyt, jos ajatellaan, niin harvoin sotaa voittaa sillä tavoin, jos ei ole selkeää päämäärää, jos ei ole hyökkäävä ja jos ei ole aloitettu.
Mä, joo, toi dilemma nimenomaan itsekin sitä miettinyt. Mä muistan kysyin tuosta samasta siis ennen presidentinvaaleja nykyiseltä tasavallan presidentiltä Alexander Stubbilta. Siis kysyin nimenomaan tämän, että jos nämä kaksi asiaa olisi ristiriidassa, siis Ukrainan intressin tukeminen ja tämmöisen Venäjän patoaminen, eli toisin sanoen, jos tulisi semmoinen tilanne, että olisi jonkinnäköiset rauhanneuvottelut sellaisilla ehdoilla, että Venäjä saisi näitä Itä-Ukrainan alueita, eli toisin sanoen Putin voisi niin kuin todeta omilleen, että hän on nyt saavuttanut tässä jonkun voiton, niin siis sainkin Stubbilta vastauksen. Hänen vastaus siis oli tähän, että tässä pitää niin kuin se Ukrainan intressi ja Ukrainan tahto on se, mikä menee sitten siinä tapauksessa kuitenkin edellä. Eli että mikäli Ukraina rauhaa pyytää, niin silloin sitä tuetaan periaatteessa niin kuin riippumatta, vaikka se tuntuisi meidän kannalta ikään kuin ikävältä, että jos ne ehdot on myöskin sitten Venäjälle hyvät, että ainakin toi oli, minkä Stubbilta sain silloin ennen vaaleja vastauksessa tuohon niin kuin dilemmaan, että kumpi, jos tulisi tämmöinen todella vaikea kysymys tai tilanne eteen, niin kumpaa Suomi tukisi, niin hän oli just sitä, että Ukraina kuitenkin tuetaan, mutta toi on varmaan se dilemma, mikä tässä nyt on edelleen koko tämän vuoden, että millä ehdoilla pystytään menemään sitten jonkinnäköiseen neuvottelupöytään.
Niin joka tapauksessa kolme vaihtoehtoahan sodan päättymiseksi on tämä neuvottelu, on se yksi vaihtoehto ja sitten jommankumman osapuolen sotilaallinen voitto tai tavoitteista perääntyminen on ne vaihtoehdot 2 ja 3, että tällä hetkellä vielä mahdotonta sanoa, mikä niistä tulee toteutumaan, ja vaikka yleisesti tätä jonkunlaista neuvottelua pidetään ainakin mahdollisena, niin minkälaisia viitteitä siitä toistaiseksi ei ole juurikaan ollut näkyvissä.
Niin, tässä osapuolet puhuu aivan eri kieltä. Ja myös, jos ajatellaan taustoja, sitä tausta-ajattelua, Venäjän suhtautumista Ukrainaan, länteen, niin kyllähän se on hyvin kaukana, jotta voitaisiin rauhanneuvottelut aloittaa. Tässä suhteessa haluaisin vielä nostaa esille sen, että miten se rauha määritellään, mikä on se rauha, koska nythän ei olla enää niin kuin keskiajalla, että rynnäköidään ja ihmisiä ja heppoja kaatuu ja se, joka pinna kestää yleensä noissa taisteluissa enemmän, niin voitti. Ja se tilanne oli sillä ohi. Mutta nykyään, kun tämä sodan ja rauhan raja on täysin vesittynyt, niin on vaikea ajatella, mikä on se todellinen rauha ja kestävä rauha. Et jos ajatellaan tätä Clausewitzin tuttua ajatusta siitä, että sota on politiikan jatkamista toisin keinoin, niin voidaan myös sanoa, että politiikka on sodan jatkamista toisin keinoin. Koska nyt jos ajatellaan sitä, että jos Venäjä saa niin kuin pienenkin myönnytyksen tässä, niin tämä jatkuu ja jatkuu. Ja nyt jos puhutaan sitten uudesta sodankäynnistä, niin esimerkiksi internethän on ase ja se on monesti kovempi ase kuin rintamalla. Ja tässä suhteessa niin edelleen tämän rauhan, miten se nyt sitten tuleekin, niin sen jälkeen niin tätä sotaa jatketaan internetissä, mediassa, joka puolella. Eivät venäläiset tässä niin millään tavalla luovu.
Kyllä, ja tässä internetsodankäynnissä sitten muutkin länsimaat on vielä konkreettisemmin mukana, eikö näin?
Kyllä, kaikki on mukana. Ja sepä se on, että kaikki on mukana jo koko ajan. Ei ole semmoista niin kuin alkua ja loppua. Ei ole alfaa ja omegaa, vaan tilanne on päällä koko ajan.
Kyllä, tässä on no eilen taas oli julkistettu, että on näitä avustuspaketteja Ukrainalle, niin nyt oli tämmöinen EU:lta tullut 5 miljardin avustuspaketti, ja näitä nyt sitten on tässä tullut matkan varrella, mutta onko nämä, jos nyt miettii taas sitä sodan voimatasapainoa siellä, niin onko nämä koko luokat edes semmoisia, millä länsimaat on nyt avustanut, että sillä oikeasti realistisesti pystyttäisiin kääntämään Ukraina eduksi se, siellä rintamalla se sota, että ollaanko me edes oikeassa koko luokassa tällä hetkellä näissä?
No tässä varmasti toisaalta on myös aina mietittävä se, että kuinka paljon siellä on osaamista käyttää näitä eri järjestelmiä, eli aina kyse ei ole pelkästään sadoista miljoonista tai miljardeista, kuinka paljon erilaisten asejärjestelmien luovuttamiseen erilaisten rahastojen kautta tai tukipaketteina annetaan, vai vastaako se siihen tarpeeseen, mitä siellä Ukrainan tilanteessa on olemassa. Toistaiseksi ihan tukea on pystytty antamaan siten, että Venäjä ainakaan ei ole päässyt ratkaisuun. Siitä voidaan tietenkin aina puhua, niin kuin esimerkiksi Yhdysvaltojen kohdalla, että odotettiin hieman suurempaa avustuspakettia, mutta tietenkin sielläkin se on niin vahvasti sisäpolitiikkaankin kytkeytyvä asia, ja se on niin monijännitteinen se tilanne, että kuinka paljon annetaan, mutta toistaiseksi ihan materiaalia on annettu, ja monilta osin itse sen käyttöönsaannin viipeet on ennemmin johtuneet ukrainalaisten sotilaiden kouluttamisesta kuin välttämättä sen materiaalin toimittamisesta perille. Ja jos katsoo taas sitten toisesta näkökulmasta, niin ainakin tämänhetkisten arvioiden mukaan niin Venäjällä ihan samalla tavalla ainakin nyt lyhyellä tai keskipitkällä aikajänteellä on kyky jatkaa sodan käyntiänsä lännen pakotteista huolimatta. Eli se edelleenkin pystyy keskittämään Ukrainan suuntaan valtavia niin inhimillisiä kuin sotilaallisia voimavaroja teknologisesti ja myös teollisuuttaan ja talouttaan sopeuttamaan sillä tavoin, että ammuksia tuotetaan, asejärjestelmiä pystytään kehittämään ainakin niitä modifioimalla, joskin heillä haasteena on se, että se kaikkein modernein välineistö puuttuu niin osaamisen kuin länsimaisten komponenttien rajallisen saatavuuden tai puutteen vuoksi.
Joo, Suomen Pankin ennusteen mukaan tänään ja ensi vuonna Venäjän talous kasvaa. Että se on tavallaan hetkellinen nyt lyhyellä aikavälillä tosiaan, niin voivat niin kuin ylläpitää ainakin tämän niin kuin talouspuolen kautta sitten sotilaallista kykyä, mutta onko, tai mikä olisi arvio siis siihen, että minkä tyyppinen apu Ukrainalle olisi nyt tehokkainta, ja jos katsoo nyt, että mitä realistisesti on eri Euroopan mailla tarjolla, niin minkä tyyppistä apua nyt me voisimme sinne lähettää, mikä olisi sitten tehokasta, että onko toisin sanoen vaikka, että nyt täällä on jo joitain Euroopan maita, jotka pidättelee mielestäsi nyt turhaan avun antamista, että heillä olisi jonkinnäköistä kapasiteettia, mitä nyt ei vaan sitä anneta, kalustoa tai muuta.
No jos ensi otetaan kiinni tähän, mitä kysyitte siitä, että mitä kukin valtio itsessään antaa, niin nehän monesti on kansallisia päätöksiä, kun annetaan näitä apupaketteja, ja osittain sitten myös Suomi toimii viiteryhmänä Euroopan unioni, jossa sitten näitä erilaisia rahastoja tai avustuspaketteja pystytään rakentamaan. Jos mennään taas siihen, mitä Ukraina sodan käyntiinsä tarvitsi, niin tietenkin ollaan lähinnä sen varassa, mitä Ukraina itse kertoo tarvitsevansa. Eli hehän on jo pidemmän aikaa painottaneet ilmapuolustuksen välineistöä, eli siis ilmatorjuntajärjestelmiä ja varmasti ensisijaisesti niiden tarvitsemia ohjuksia, koska lähestulkoon jokapäiväiset uutiset siitä, kuinka monta venäläisdroonia on kulloinkin pudotettu eri puolilla Ukrainaa, niin tietenkin kuluttavat heidän ohjusvarantojansa, jos ei joka päivä, niin ainakin joka viikko. Ja toisaalta he on sitten korostaneet ilmapuolustusjärjestelmien ohella tykistön ampumatarvikkeita, joita tietenkin näännytyssodassa suuria määriä tarvitaan, ja joilla myös tässäkin sodassa ne suurimmat tappiot sitten kummallakin puolella vastapuolelle on pystytty aiheuttamaan.
Eli nämä kaksi olisi semmoisia, joidenka, että jos nyt Eurooppa poliittisesti haluaa olla sitä mieltä, että Ukrainaa tuetaan, niin nämä kaksi asiaa olisi semmoisia, mitä olisi hyvä sinne nyt sitten saada enemmän.
Nämä on varmasti niitä, mitä ukrainalaiset ovat itsekin sanoneet, eli näillä tilanne pystytään ainakin jossain määrin pitämään vakaana. Sitten jos haetaan jotain ratkaisua, niin varmasti sitten pitäisi olla myös jonkunlaisia välineitä, joilla pystytään liikkuvaa sodankäyntiä tukemaan. Tietenkin nyt viime aikoina ei olla taas panssarivaunuista niin paljon median sivulta saatu lukea, mutta nämäkin hankkeet siellä taustalla koko ajan menevät eteenpäin.
Onko panssarivaunujen osalta niin kapasiteettia olemassa, mitä pystyttäisiin tarjoamaan, mikäli pyyntö tulisi?
No tässä kyllä Euroopan mittakaavassa niin tietenkin isona haasteena on se, että se mitä kylmän sodan jälkeen ei pelkästään asevoimia ole supistettu ja asevelvollisuutta lakkautettu, mutta myöskin sotateollisuutta on hyvin paljon vähentynyt Euroopan mittakaavassa. Eli tietenkään minkäänlaisia nopeita ratkaisuja ei ole olemassa sen jälkeen, kun valtiot ovat irrottaneet omista varikoistaan ja varastoistaan ne välineet, mitä he eivät omaan puolustukseen tarvitse. Eli kun lähdetään rakentamaan sitten uusia kykyjä, niin se on huomattavasti pidempi prosessi.
Mm. Eli tässä ollaan ehkä myöhästytty sitten vähän, jos miettii siis, että ei tämä nyt ihan eilisen uutinen tämä Ukraina-Venäjän sota, että kuitenkin ollut jo pari vuotta ainakin siitä, kun tuli tämä helmikuun 22 hyökkäys, että varmaan parissa vuodessa olisi jo saanut, mikäli alusta asti olisi ollut isompi poliittinen tahto, niin vähän enemmän tämmöistä kapasiteettia luotua.
Joo, siis mitä kyllähän tässä tehty taustalla vaikuttaa niin poliittinen tahto kuin ihan sitten taloudelliset seikat.
Ja itse asiassa tästä Venäjän sotataloudesta, joka on ollut paljon esillä, niin kyllä tässä ennusteet ovat menneet moneen kertaan vikaan. Eli silloin sodan alussahan puhuttiin, että kuinka Venäjä näivettyy ja kuristuu. Tietysti sotatalous on yksipuolista. Ja silloin kun ammutaan granaatteja taivaalle, niin se ei tuota mitään. Tai ainakin jos nyt ajatellaan näin niin kuin yhteiskunnan kannalta. Eli tietyssä aikamääreissä tietysti yritykset alkavat kärsiä ja tuotanto on yksipuolista ja niin poispäin, mutta kyllähän siis Venäjä on suuri valtio ja niin kutsuttu Stalinin sodan jumala tykistö, niin kyllä sieltä materiaalia löytyy ja luonnonvaroja. Että se, että koska se alkaa tämä sotatalous niin kuin varsinaisesti siihen yhteiskuntaan vaikuttamaan, niin luulen, että se menee kyllä niin pitkälle, että rintamalla ehtii tapahtua jo monenmoista ennen kuin tähän tilanteeseen tullaan. Ja tietysti sitten kun puhutaan taloudellisista pakotteista, niin ne ei, historia osoittaa, että ne ei juurikaan ole ratkaisevia. Suezin kriisin aikana voidaan sanoa, että kun Yhdysvallat asetti Briteille ja Ranskalle pakotteita tämän kriisin laukaisemiseksi, niin sillä oli vaikutusta, mutta muuta en näin äkkiseltään muista. Ja tietysti nyt kun puhutaan siitä, että sodan ja rauhan väli on niin kuin veteen piirretty viiva, niin nythän jos ajatellaan taistelukenttää, sotaa ja keitä siellä hyöriä pyörii, siellä on paljon muitakin kuin sotilaita. Siellä on asekauppiaita, siellä on erilaisia avustusryhmiä, siellä on näitä yksityisarmeijoita ja niin poispäin. Niin siellä joukossa kyllä sitten nostetaan ja myydään. Ja jos ajatellaan asekauppiaitakin niin, ja ajatellaan, että Venäjällä on pakotteita, niin kyllä ihminen on sen verran itsekäs, että kun bisnestä tehdään, niin kyllä ne rahat otetaan ja silloin se moraalinen kompassi on aika hukassa monesti.
Ja tähän puolustusteollisuuskysymykseen voisi vielä sen lisähuomion nostaa, että tietenkin Länsi-Euroopan maat, monet ovat myös itse tällä hetkellä tilanteessa, jossa he pyrkivät lisäämään omaa varustautumistaan, varustamaan omia joukkoja entistä paremmin ja jopa kasvattamaan asevoimiaan, eli vaikka puolustusteollisuutta pystytään lisäämään, niin se, että minne se kohdennetaan se materiaali, kohdennetaanko se oman kansallisen puolustuksen turvaamiseksi vai lähetetäänkö se Ukrainaan, niin tämä on tietenkin arvovalintoja, mutta joka tapauksessa niin iso osa siitä kiihtyvästi puolustusteollisuuden toimituksista menee myös Länsi-Euroopan omille asevoimille.
Joo, totta. Ja tuossa tulee yksi tuore uutinen mieleen, siis että Tanska esimerkiksi nyt päätti laajentaa asevelvollisuuden koskee koko ikäluokka ja ilmeisesti oliko se, että kestokin pitenee, oliko se 4-11 kuukautta jopa. Niin tämä on aika konkreettina ainakin, että lisätään sitä omaa puolustusta.
Kyllä näin se on ja tässä samassa uutisessahan taisi olla, että he tiettyjä tykistöjärjestelmiä lähettää Ukrainaan ja sitten toinen puoli oli se, että he myös lisää omia puolustuskykyjä, joka sitten tietenkin edellyttää myös materiaalisia hankintoja.
Joo, yksi, mistä nousi keskustelu tässä hiljattain edellisellä viikolla, oli nämä Macronin kommentit ja sitten niin siinä oli tämmöistä spekulaatio, että jos joukkoja lähetettäisiin jopa sitten Ukrainaan ihan siis miesvahvuutta, mutta miten te tulkitsitte näitä yleisemminkin tämä kysymys, että voisiko semmoinen tilanne tulla tässä eteen, että sitten myös länsimaisia joukkoja lähetettäisiin sinne Ukrainaan?
No tämä Macronin ulostulo oli kyllä aika omituinen, että voidaan nähdä kaljan kukon nyt tässä nostavan itsetuntoaan ja
puhua suuta suuremmalla. Eli ei näiden niin kuin sotilaallisten joukkojen lähettäminen Ukrainaan, niin ei se ole realismia tällä hetkellä. Ja tietysti Ranska ottaa nyt sitä tilaa itselleen, mikä Saksa on menettänyt. Ja tiedetään myös, että Macronin ja Scholzin henkilökohtaisen välitkin on huonot. Mutta todellisuudessahan Saksa kyllä tukee Ukraina paljon enempää kuin Ranska. Ja mikä tulee sitten tähän puolustusteollisuuteen, niin kyllähän Ranska on tässä jo näyttänyt varsin hyvin, että silloin jos tehdään näitä EU-hankintoja Ukrainaan suuntaan, niin ne on sitten lähinnä Ranskasta. Että tämä niin kuin osoittaa minusta sitä kansallista itsekkyyttä ja miten eri geopoliittinen sijainti ratkaisi sitä, että kuinka paljon ollaan valmiita tukemaan. Mutta kyllä valitettavasti tämä lännen hajanaisuus tai siis Euroopan mantereella näkyy tässä hyvin voimakkaasti. Että sitten kun mennään etelään ja mennään esimerkiksi Italiaan, niin siellähän suhtautuminen on Ukraina sotaa hyvin toisenlaista kuin täällä meillä. Tai sitten jos ajatellaan näitä valtioita, jotka on siinä Ukrainan naapureina.
Miten muuten arvioit, että onko suomalaisessa keskustelussa niin kuin vähän yliarvioitu tämä eurooppalaisten halu, sit konkreettinen halu Ukrainan tukemiseen, koska sitä on mun mielestä aika paljon tässä parin vuoden aikana kuullut kommentteja nimenomaan, että no kun länsimaat ja kun Eurooppa ei tarpeeksi auta, että vitsi pitäisi auttaa enemmän, niin sitten miettii, että no onko tämä perustunut niin kuin osittain sitten semmoiselle toiveelle, että olisi meidän toiveiden mukaista, että autetaan, mutta sitten se realismi onkin osoittautunut, että nimenomaan nämä kansalliset intressit onkin sitten yllättävän vahvoja, joskin ehkä silloin heti helmikuussa tavallaan tuli se semmoinen yhtenäisyys ja ainakin semmoiset ajatukset ihmisille, että no nyt Eurooppa yhdentyy tässä ja tuetaan, mutta sitten kuitenkin nyt taas, kun on mennyt pari vuotta, niin sitten nämä kansalliset intressit näyttäytyykin vahvoina, vai miten sanoisit?
No toiveet ja todellisuus eivät ole synonyymejä toisilleen. Ja kyllä varmasti nyt, kun EU-vaalitkin tulee ja spekuloidaan näitä vaalituloksia, niin kyllä varmasti tulevaisuus on se, että kansallisvaltiot kyllä korostuvat tämän niin kuin yhtenäisyyden integraation kustannuksella. Ja tämän tyyppinen utopia, joka oli parikymmentä vuotta sitten, globalismi ja muut, niin ne on kyllä osoittautunut aikamoisiksi utopioiksi. Eli tässä nyt Suomen kohdalla nostaisin sen esiin, että jos nyt ajatellaan Ukrainan tukemista ja suhteutetaan se per kansalainen, niin meillähän on annettu enemmän tukea kuin Yhdysvallat. Ja silti me ollaan niin kuin tässä niin kutsuttu etulinjan maa.
Niin ihan loogista, että koska meillä on myös tämä Venäjän läheisyys, niin että me koetaan tämä tärkeäksi siis kysymykseksi. Vaikka siis joo, vai viittasitko se just siihen, että meidän pitäisi myös käyttää sitä resurssia nimenomaan omaan puolustukseen tämän takia? Että sen takia.
Ei tarvita vaan sitä, että me ollaan kyllä niin kuin kannettu se kortemme siihen kekoon. Ja tietysti se kansallinen turvallisuus, sehän pitää mennä aina ensin.
Just näin. Voisi sitten tässä loppupuolella miettiä, että nämä edellytykset sodan päättymiseen, vaikka joskin puhuttiin, että sodan rauhan raja on epäselvä, mutta jonkinnäköiseen rauhan sopimukseen, olkoon se sitten väliaikainen tai pidempiaikainen, niin onko sille nähtävissä nyt sitten edellytyksiä tällä hetkellä?
No voisin ottaa vielä ennen sitä hieman kiinni tähän edelliseen, että toisaalta taas esimerkiksi nyt tällä viikolla nähdyt EU:n päätökset näistä erilaisista puolustusrahastoista tai välillisesti ainakin Ukrainalle annettavasta tuesta, niin osoittaa myös sellaista yhtenäisyyttä, jota välttämättä aikaisemmin ei vuosina ja vuosikymmeninä ole ollut olemassa, että riippumatta siitä, että on tällaisia yksittäisiä avauksia, kuten tämä Macronin avaus Ranskasta, joka sitten ainoastaan Puolasta sai hieman vastakaikoa, mutta muilta osinhan niin EU-maat kuin sitten länsi varsin yhtenäisesti totesi, että se ei nyt ole ajankohtainen asia, eikä se ole todennäköinen skenaario, johon ollaan menossa, mutta joka tapauksessa niin pitkään kun länsi sitoutuu niin EU:n puitteissa kuin sit Yhdysvaltoissa tähän Ukraina-aseelliseen tukemiseen, niin on vaikea nähdä myös sitä, että mikä olisi ainakaan se nopea tie neuvottelupöytään.
Niin, koska tämä tukihan on ollut tämmöistä tilannetta ylläpitävää tähän saakka.
No, tällä hetkellä se on ylläpitävää ja toki siellä taustalla, kuten jo aiemmin mainitsin, vaikuttaa monia muitakin syitä, ei välttämättä pelkästään se materiaali, vaan myös se, että joukot koulutetaan ja heidät saadaan toimimaan sillä materiaalilla sillä tavoin, kun taistelukentällä tulisi toimia, niin ne on pitkäkestoisia asioita, puhumattakaan siitä, että millä tavoin johtajia mahdollisesti pitää kouluttaa uudelleen, eli puhutaan joka tapauksessa kuukausista tai jopa vuosista.
Eli pitkiä prosesseja, että saadaan sitä konkreettista hyötyä sinne. Joo. Miten Lasse arvioit sitä, että onko millaisia edellytyksiä tai mitä pitäisi tapahtua, että tulisi jonkinnäköiset rauhanneuvottelut?
No tietysti, jos ajatellaan sitä taistelurintamaa, niin jos siellä tulee menestystä, niin se, jolla se menestys tulee, niin se tietysti helpottaa huomattavasti sitä asetelmaa. Ainahan niin kuin voitolla haetaan sitä parempaa asetelmaa rauhanneuvotteluihin. Mutta kyllä se tällä hetkellä tuntuu aikamoiselta utopialta, jos ajatellaan lyhyellä tähtäimellä. Ja se, mikä tässä jollain tavalla on paradoksaalista, on se, että Paavikin nyt otti kantaa tähän asiaan. Ja se oli kyllä todella, voi sanoa, että siinä ei ollut minkäänlaista realismia ja se jollain tavalla myös halvensi Ukrainaa. Että se nyt valitettava tosiasia on, että sodassa kyllä kirkonmiehet ja humanistit on aika heikoilla. Ja tämän tyyppiset avaukset, niin tulee taas mieleen Stalinin toteamus siitä, että kuinka monta divisioonaa Paavilla on, kun viitattiin toisen maailmansodan aikoihin ja Vatikaaniin ja sen vaikutusvaltaan. Eli kyllä näen tässä edelleenkin, niin kuin aikaisemminkin sanonut, että suurvallat on tässä avainasemassa ja kaikki tietysti näin haluavat sanoa, että tämä on Ukrainan käsissä. Mutta nyt jos ajatellaan, mitä Yhdysvalloissa tulee uusi presidentti, kuka tahansa, kumpi tahansa se on, tai joku muu mahdollisesti, jos jollekin tapahtuu jotain äkkinäistä. Ja jos ajatellaan sitten Kiinan positiota tässä, niin siinä vaiheessa, kun varsinkin lännessä, jos tullaan siihen tulokseen, että Ukrainan sota on jo jostain syystä saatava loppumaan, on se sitten taloudellinen, poliittinen, mikä tahansa, niin kyllä väitän, että niissä neuvotteluasemissa niin nämä Ukrainan tavoitteet tällä hetkellä, että saadaan kaikki Venäjän valtaamat alueet takaisin ja Krimi takaisin, niin se tuntuu kyllä kovin epärealistiselta. Että sanotaan näin, että suuremmat valtiopäämiehet kyllä tässä ovat avainasemassa. Ja sitten jos ajatellaan nyt taustakeskustelua, että minkälaisia siellä käydään sitten, että mehän nähdään se, mitä me nähdään mediassa ja nähdään se yleiskuva, mutta se, että mitä siellä supistaan, ainahan on sota mikä tahansa, ne aina supistaan taustalla, on nämä niin sanotut kuumat linnat ja muut. Niin mehän emme voi tietää, mutta uskoisin, että tässä on aika hiljasta sillä tällä hetkellä myöskin.
Mm. Ja toisaalta valta on sillä, kenellä on kyky. Ja
voima.
Niin, voima. Niin. Ja kuten todettu, Ukraina on lännen kyvystä riippuen. Että, mutta jos miettisi tämmöistä sit tilannetta, mikä on siis myös varmaan ihan mahdollinen yksi tapahtumakulku, että sitten Venäjä onnistuisikin saamaan vielä lisäalueita, eli Venäjä onnistuisi tekemään joku läpimurra. Niin miten te näette tämmöisessä tilanteessa, että miten sitten, tai johtaisiko se Ukrainan sitten tämmöiseen johonkin totaaliseen luhistumiseen? Tai onko tämmöinen skenaario, niin kuinka realistinen teidän arvion mukaan?
Niin varmasti, jos katsoo Venäjän tavoitteita sodan alussa, niin kyllähän he varmasti pyrkii siihen nopeaan Ukrainan johdon vaihtamiseen, jonka jälkeen olisi saatu Venäjän myönteinen johto Ukrainaa, jonka jälkeen Ukraina olisi sitten toiminut enemmän Venäjän toivomalla tavalla. Ja varmasti tässä samanlainen rakennelma edelleen on, että siellä valtion johdossa pitää tapahtua muutoksia, jotta myös ne sitten tavoitteet Ukrainan valtiolla muuttuisivat jollain tavoin.
Mm. Koska siis miettii, että jos Venäjä onnistuisi sieltä saamaan kuin läpimurro, niin siis ihan varmasti Puola, muut Ukrainan rajan naapurimaat etenkin, niin kyllä siellä varmasti taas niin kuin yksi pykälä ylöspäin nousisi se, miten tätä asiaa mietitään, että jos sieltä lähtisikin Venäjän rintama vielä nykyisestä lähestymään, niin...
No, lännen reaktiohan se ratkaisee, mutta on vaikea ajatella, että huolimatta siitä, että tuki on ollut tämmöistä hidasta syöttämistä ja on ollut päättämättömyyttä ja niin poispäin, niin kyllä minusta selkeästi on se tahtotila, että Ukrainaa tuetaan, että tämmöistä ei tule tapahtumaan. Että todennäköisesti siinä sitten tehtäisiin nopeita liikkeitä sen verran, kun pystytään, mutta en usko edelleenkään, että näihin Macronin puheisiin, että sinne suoraan sotilaallista voimaa kuitenkaan lähetettäisi.
Eli näyttääkö tämä sun silmän tilanne siltä, että tämä ajan myötä siis suurin piirtein nykyisillä rintamalinjoilla tulee sitten jossain vaiheessa ajautumaan jonkinnäköiseen rauhanneuvottelupöytään? Että onko se todennäköisin skenaario nyt tässä?
No, todennäköisin skenaario ehkä tällä hetkellä on se, että tämä konflikti elää ja elää pitkään tulevaisuudessa. Koska nyt semmoisia selkeitä, ei ole niitä neuvotteluasetelmia, ei ole minkäänlaista semmoista instanssia, joka voisi hoitaa uskottavasti nämä neuvottelut. Kyllähän näitä tarjokkaita on täältä ympäri maailmaa tullut, mutta ne ei ole realismia. Et kyllä tässä täytyy jonkinnäköinen suurempi liike tapahtua, jotta niin, rauhanneuvotteluihin päästäisiin. Et näen sen tilanteen hyvin samana, mikä se on nyt kyllä pitkällä jänteellä, jos näitä skenaarioita nyt tässä läpikäydään.
Ja jos sodankäynnin asetelmaa tarkastelee, niin vaikka sodan ensi kuukausien jälkeen tietenkin Venäjän kannalta rintamalinja on lyhentynyt sen jälkeen, kun Kiovan ympäriltä vetäydyttiin, niin edelleen Venäjä on sitoutunut hyvin pitkälle rintamalle ja taistelee siellä sodankäynnin ulkolinjoilla. Ja Ukraina puolestaan edelleen taistelee omalla maaperällään ja sisälinjoilla, jolla on muun muassa joukkojen keskittäminen, uudelleen ryhmittäminen on huomattavasti nopeampaa kuin mitä venäläisillä on. Eli pelkästään se, että venäläiset keskittäisivät mittavia voimia tietylle suunnalle, niin se on joka tapauksessa viikkojen tai kuukausien asia, niin kuin on jo sodassa tähän mennessä useampaan kertaankin nähty. Eli kun lähdetään tekemään merkittäviä uudelleenjärjestelyjä, niin siinä menee aika.
Kyllä, ja tulee mieleen talvisodan jälkeen Kannaksen armeijan komentajan Erik Henriksin toteamus, että nyt vasta tiedän, mitä sota on. Se ei ole taktiikkaa eikä strategiaa, vaan materiaalia. Eli nyt Venäjä pystyy tätä kulutussotaa pitkään jatkamaan ja nakertamaan. On se menestys sitten hidasta kuinka vaan, mutta nakertamaan kuitenkin eteenpäin. Ja Ukrainalla on se ongelma, että tosiaan niin Venäjällä on resurssia hakea niitä kohtia, missä se heikko kohta on, ja suorittaa sitten sieltä sisäänmurtoja ja edetä vähän kerrallaan.
Sen verran voisin tähän vielä täydentää, että toki siellä korkeamman teknologian järjestelmillä Venäjälläkin varmasti on varsin suurta puutetta, kuten esimerkiksi alkuvuoden aikana saimme mediasta lukea, että ukrainalaiset esimerkiksi pystyivät pudottamaan peräkkäisinä päivinä useita kyvykkäimpiä venäläisten rintamapommittajia, joka mahdollisesti liittyi siihen, että venäläiset pyrkivät hieman aktiivisemmin ainakin paikalliseen ratkaisuun, niin tällaisten useiden lentokoneiden tai sitten Mustanmeren laivaston kärsimien alustappioiden, niin ei Venäjällä välttämättä niitä ole kykyä paikata viikoissa, kuukausissa, vaan siinäkin puhutaan tuotantovauhdeista, että pystytään joitakin aluksia tai sitten ilma-aluksia tuottamaan vuodessa korkeintaan 10.
Niin itse asiassa puhutaan Ukrainan menestyksestä ja otetaan näitä positiivisia puolia esiin, niin kyllähän siis jos ajatellaan tätä Mustanmeren aluetta ja näitä laivastoiskuja ja kaikkea, mitä siellä on pystytty meritroonilla tekemään ja Ukrainalla on edes omaa laivastoa, niin kyllähän se vaikutus on ollut hyvin suuri Venäjällä, jos ajatellaan tätä Mustanmeren aluetta, merialuetta.
Joo, yksi mistä voisin vielä kysyä, niin siis Zelenskin asema, ja tämä oli, tässä nyt on eri näkemyksiä, mutta täällä professori Patomäellä oli tämmöinen näkemys, että hän piti sitä Zelenskin asemaa ehkä epävarmempana kuin sitten ehkä moni muu on pitänyt, ja hän niin kuin esitti sen näkemyksen nimenomaan, että Ukrainassakin on erilaisia mielipiteitä tähän, ja sitten, että jos tämä sota pitkittyy paljon, niin ei ole kirkossa kuulutettu, että esimerkiksi Zelenskin asema pysyisi yhtä suosittuna kuin on tässä alussa ollut, niin mikä teidän arvio on, että, no, että mikä Zelenskin asema on, että voiko Ukrainassa tulla, jos tämä tilanne pitkittyy, niin sitten tämmöisiä sisäisiä ristiriitoja enemmän?
No niin kuin viittasin tuossa alussa, että aina kun asiat pitkittyy, ne sitkistyy. Totta kai niitä ristiriitoja tulee enemmän tai myöhemmin. Aina armeija, joka kärsii tappioita, niin aina se ruokkii niitä ristiriitoja. Silloin kun mennään eteenpäin ja hyökätään ja saavutetaan voittoja, niin se on aina paljon helpompaa sodankäyntiä. Mutta kyllä nyt aika kaukana näen tämän Zelenskin haastamisen tällä volyymilla, kun Patomäki on sanonut, että en siihen kyllä yhdy. No. Eli kyllä edelleenkin, niin vaikka näitä nurinoita ja narinoita on, niin kyllä uskon, että Zelenski on kuitenkin, hän on osoittautunut tässä suhteessa hyvin kyvykkääksi, hyvin menestyksekkääksi, myös jos ajatellaan sitä, että hänellä on kuitenkin nyt linkkejä ja kontakteja länsivaltoihin joka puolella, hän vierailee eri paikoissa ja luo näitä lisää, niin tuntui sitten todella oudolta, että hänet syrjäytettäisiin ja siihen tulisi sitten joku muu tilalle. Ei se oikein järkeä käypää.
Aivan. Hyvä. Alkaisiko meillä olla tässä hyvät arviot vai onko vielä tähän loppuun niin jotain, mitä mä en tässä älynyt kysyä tästä ihan lähitulevaisuuden tämän vuoden niin tapahtumista, mitä te ehkä haluaisitte vielä nostaa, tai semmoisista sodan kuluista, kehityskaarista?
Ei tuossa sodan käynnin tilanteessa, niin yksittäisillä asejärjestelmillä tai länsimaisilla hävittäjillä, joita kanssa on aika ajoin kovasti nostettu esille, niin ei niillä käänteen tekevää vaikutusta ole, vaan kyllä kyse on siitä, että pystytään sitten voimavaroja riittävästi kohdentamaan, ja niin kuin jo Ukrainan sodassakin on nähty, että jotta rintaman saa liikkeelle, niin riittävän vahva painopiste ja määrällinen ylivoima on pystyttävä tavalla tai toisella luomaan, perustuu se sitten yllätykseen tai sitten puhtaasti massottamiseen suhteessa toisen osapuolen kykyyn. Eli sotilaallinen ratkaisu vaikuttaisi löytyvän, jos sellainen on löytyäkseen, niin sitä kautta.
Joo, voisit vielä tästä loppuun ottaa lyhyen kommentin tähän Yhdysvaltojen tilanteeseen, että siellä on tosiaan nyt vaalivuosi ja hyvin selvästi nyt taas tullut tämä Trump vastaan Biden-asetelma sinne, niin miten näet sen skenaarion, että jos Trump tulisi Valkoiseen taloon, mikä itse asiassa tällä hetkellä, ainakin jos katsoo vaikka vedonlyöntikertoimia, niin on ihan erittäinkin todennäköinen skenaario, niin miten se vaikuttaisi tähän Ukrainan tukipolitiikkaan? Trumphan on väläytellyt ääneen näitä, että minä päätän Ukrainan sodan parissa päivässä ja niin kuin tämän tyylisiä lauseita, mutta miten arvioit?
Niin, no täytyy näin niin kuin taustakontekstina sanoa, että onhan Yhdysvallassa aika erikoinen tilanne, että siellä on kaksi vanhaa ehdokasta ja suurin osa kansalaisista ei halus kumpaakaan. Ja jommasta kummasta joudutaan valitsemaan. Ja jos ajatellaan Yhdysvaltain kansalaisia, niin Ukrainan sotahan nähdään siellä aika kaukaisena ja vieraana, näin jos rasti yleistetään. Ja sisäpolitiikka ja talouskysymykset ja tämän tyyppiset ovat vaikutuksellisia. Ja Trump puhuu yleisölleen, käyttää kovaa kieltä, jota ei keneltäkään muulta varmaankaan valtiomieheltä länsimaailmassa niin kuin suvaittaisi. Ja hän taitavasti käyttää näitä kielikuvia hyväkseen. Jos Trumpista tulee presidentti, joudutaan tietysti aika raasti spekuloimaan, mutta edellisellä kerralla luotin siihen, että siellä on kuitenkin avustajat ja ikään kuin se virkakunta, joka tasoittaa näitä särmiä. Ja nythän on käynyt ilmi, että nämä henkilöt, jotka hän on erottanut ja on kuulunut siihen avustajakuntaan ja niin poispäin, on hyvin paljon valaissut tätä Trumpin johtamista. Eli en usko siihen, että hän pystyy mitään suuria tekemään, mutta kyllähän niin arvaamaton presidenttinä tulisi olemaan, että siinä saa kyllä varpaillaan kaikki olla. Mutta mielestäni tässä, jos nyt ajatellaan, miten on uutisoitu ja mitä media on nostanut esille, niin on näitä kauhukuvia kyllä suhteessa siihen, mikä tulee olla todellisuus, niin niitä on nostettu vähän turhankin paljon esiin siihen nähden, että eihän Trump ole mikään diktaattori Putin Venäjällä. Ei hän pysty niin kuin diktatorisesti Yhdysvaltoja johtamaan.
Asettaako tämä kuitenkin Bidenille nyt ekstra paineita, että on mahdollista, että hänen valtakanttansa päättyisi? Sitten kuitenkin demokraatti äänestäjien keskuudessa on vahva tuki tälle Ukrainan tukemiselle, niin että voiko tämä aiheuttaa loppuvuoteen Bidenille sellaista painetta, että ikään kuin vältettäisiin se tilanne, että Trump pääsisi sitten neuvottelemaan vaikka Venäjän kannalta edullisilla ehdoilla, niin annetaan nyt sitten loppuvuonna ekstra paljon tukea Ukrainalle?
En usko, ja sehän ei ole Bidenin päätettävissä, niin kuin on nähty, minkälainen tilanne kongressissa on ja kuinka tämä apu tällä hetkellä on siellä jumissa, niin vaikka Yhdysvallat on vahvan presidentin valtio, niin kyllä siellä vaikuttaa myös sitten senaatti ja edustajan huone ja se poliittinen ilmapiiri aika paljon siihen, että minkälaisia ratkaisuja tehdään. En usko siihen, että Biden ajattelisi niin, että tässä ikään kuin otetaan nyt jonkinnäköinen kaikki, mitä nyt saadaan, niin kun Trump tulee. Ei se ole niin kuin järkeäkäypää ajattelua.
Hyvä. Kiitos kommenteista ja arvioista Lasse Laaksonen ja Jussi Pajunen.
Kiitos.
Kiitos.